Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Helen, di ba madami tayong kababayan na talagang mas pinipili mag-commute, ano? Lalo na ngayon na mataas ang krisis ang presyo ng langis. Imbis na magmaneho, magko-commute na lang.
Ako, TJ, personally, gusto kong mag-commute. Aside sa nakakatipid ako, tsaka nakakatulong ako sa environment, gusto ko rin yung makita yung, nag-o-observe kasi ako ng mga galaw ng mga tao, kung ano yung mga nangyayari sa paligid ko. Kaya medyo mas marami akong matutunan pag nagko-commute. Unless kung emergency, kailangan na talagang mag-private vehicle.
Or halimbawa, bibili ka ng maraming grocery, medyo mahirap bibitin. Pero yung ibang mga kababayan natin, nagpupunta, ginagamit nga ang bus at tawag dito tren. Ikaw ba anong karaniwan na ginagamit mong public transportation sa Australia? Ikaw ay nakabase sa New South Wales, 'di ba?
Oo. Usual TJ metro tsaka train. Pero yung experience ko pagdating ko dito TJ, naku, kakaiba kasi pagdating ko dito, hindi pa ako masyadong aware sa mga transport system dito. So, nagtanong ako sa kaibigan ko, like, ano bang gawin? Ganito, ganyan. So, pinayuhan niya ako, firstly, to install an app. Which is very helpful naman. Kasi nga doon nagsisimula yung lahat ng impormasyon. At saka, as long as marunong kang magbasa, marunong kang umintindi, hindi ka talaga malilito. Pero, TJ, honestly, I got lost. I got lost at first kasi hindi pa ako pamilyar sa mga ruta tsaka sa mga lokasyon.
Pero bagong lugar, di ba? Lalo na yung mga bagong migrante na katulad natin pagdating dito, nakakatawa yung ibang minsang mga karanasan natin, di ba, na experience natin dito. Yung ginujoke nga sa atin sa Pilipinas, yung nangangain ng tanga, di ba? Minsan may mga ganyang pagkakataon. Pero hindi naman tayo tanga. Dahil ito'y bago sa atin, di ba? Kaya mabuting magtanong at nabanggit mo ay naman mga impormasyon. Pero yung naliligaw, normal yan.
Sa tingin ko normal lang maligaw kasi nasa adjustment period ka pa.
Katama. Ito yung mga ilang pagkakaiba, Helen, at mga kababayan ng mga public transportation sa Australia at Pilipinas na syempre nag-a-adjust tayo at minsan nakakatuwa na may mga ilang karanasan tayong na hindi natin na-expect na mangyayari pala. Sa Pilipinas, alam natin na madami dyan jeep, di ba? Tayo yung nagta-tricycle. Pwede ka. But meron pa yung mga UV Express, may mga bus, at syempre pa yung mga motorbike ngayon. Di ba? May yung pang mga apps na angkas, 'di ba, o joyride na sinasabi.
Hindi ko 'yan naabutan.
Hindi ko na rin naabutan pero 'di ko pa nararanasan pero mukhang pag-uwi ko ng Pinas, isa 'yan sa mga kailangan ko atang maranasan.
Para iwas traffic.
Oo. At yung MRT na may mga tren naman sa atin, medyo nakakonsentrasyon na sa Metro Manila, 'di ba? Pero madami tayong lungsod. Pero sa Australia, Helen, ano ba ang mga counterparts ng mga uri ng public transportation?
So dito naman sa Australia, TJ, mas streamlined sila. So kadalasan may mga train, bus, mga light rail at saka tram at mga ferry din. So wala yung mga jeepney, wala yung mga tricycle na biglang susulpot lang sa kanto, no? Ito lang, kuya, bayad po. Buti na lang hindi ko yan nabanggit. Punta ako dito.
Pag pumara ka.
Yes.
Bigla kang pumara sa tram o sa light rail. Isa pa sa pagkakaiba din yung payment at ticketing system, ano? Dahil sa Pilipinas, karaniwan talaga cash ang gamit natin sa mga jeepneys at sa tricycle. Dito 'di ba sa pagdating mo dito parang hindi ka nagbabayad, Helen, pero pagdating mo sa Pilipinas kailangan may cash ka pa din dahil
cash pa rin doon, TJ. Wala kasi silang yung FPOS,
hindi yun yung isa sa mga adjustment mo din, cultural adjustment. Pero meron sa atin yung tinatawag na beep card, 'di ba? Pero sa Metro Manila again itong sa train system na to. Pero sa Australia, Helen, ano ba yung karaniwang mga payment and ticketing system?
So dito naman, pagdating naman sa payment at saka ticketing system sa Australia, halos lahat electronic. So sa sinabi na natin kanina na sa New South Wales, may tinatawag tayong Opal card. Sa Victoria, dyan sa lugar mo, TJ, kung nasan ka naroon ngayon, may Mikey, tama? Yeah. At saka sa Western Australia, may tinatawag na Smart Rider. At sa ibang mga networks, pwede ka nang mag-tap gamit yung bank card, phone or smartwatch. Ang ginagamit ko at the moment is yung bank card na lang. Kasi minsan, nawawalan ako ng panahon para mag top up.
Oo. Kumbaga yung convenience, minsan lalo na nagmamadali ka, di ba? Yes. Minaalala ko sa Pilipinas, yung haba ng pila sa MRT o LRT, magbabayad ka pa lang, minsan naabutin ka na ng siyam-siyam, di ba? So, dito, kumbaga yung diretso na sa telepono mo kung nagmamadali ka, kaya malaking bagay din talaga. At ilan pa sa pagkakaiba, yung route structure or route structure, at ganun din yung pag-hail o yung pagpara
pagtawag,
o pagsakay mo, di ba? Sa Pilipinas kasi, paglabas mo lang minsan ng kanto ninyo, may jeep na, di ba?
Pwede mo nga senyasan lang, PJ, kaya gamitin mo yung mouth mo.
Tuturo mo na.
Tuturo mo lang.
Pagbababa kayo na nga para magpapara ko, kumakatok ka sa dun sa jeep. Ano? Pat sa tricycle din, nandyan lang sa ano ninyo, di ba? Pero Helen, sa Australia...
Mm-mm. So dito naman sa Australia, fixed dito masyado, TJ. So humihinto lang yung mga sasakyan sa mga designated na station, sa mga platforms, or sa mga yung mga sign na bus stops, yung mga may markang bus stops. So yung mga pasahero, maaari nilang i-press yung stop button na nasa mga sa loob ng mga bus, tsaka ipipress nila yung button ahead of time bago sila bababa. So, minsan naman, pag pumapara ka, dun ka tatayo sa shelter kung saan pwede mong isignal yung bus na maghuminto.
Oo. Pero alam mo, Helen, may ilang tayong mga kababayan na ito ngayon sinasabi na joke natin na nangangain ng tanga. Meron kasi dito sa Victoria, particular sa Melbourne, hindi ko alam sa iba't ibang bahagi, ano. Pero may mga trend dito, lalo na yung mga lumang trend na pag nag-top na, bawa na dito na sa station ng tren, bababa ka o sasakay ka, hindi bubukas yung pinto unless pindutin mo na merong
button
to open, or meron yung isa pa nga, hihilahin mo yung mas manual,
yes,
na hindi siyang bubukas. So may mga ilan akong kaibigan na unang dating dito ay naiwan ng tren dahil hindi nila alam kung paano bubuksan ba to o anong gagawin. At kahit hanggang ngayon may nakita ko na ilang migrante pag nakasakay ang tren na yun nga, hindi nila alam kung paano gagawin nila. Oo, anong gagawin ba nila? Bubukas ba to o hindi? Hanggang sa naiwan na ng tren. Ano? Isa ila yan sa mga nakakaaliw na karanasan ng ating mga kababayan. Na yun nga, ano, na nakikita yan na hindi alam ang gagawin kasi nga, syempre bago, dahil lang sanay tayo sa trend sa Pilipinas, biglang bubukas ang MRT, di ba? Pagdating sa ano. Pero isa sa mga hindi ko namimiss sa Pilipinas, yung grabing siksikan sa trend. Naranasan ko talaga yan na di ka na makahinga.
Hindi ka pa nagsimula sa trabaho, parang pagod
ka na. Parang uuwi ka na, di ba?
Nakikipaglaban ka na sa traffic para ubos na yung energy mo doon.
Grabe talaga. Anyway. No? Yan yung isa sa mga... Pero nakakaaliw pa din pag-aalalahanin po. Ilan pa sa mga, Helen, yung scheduled information sa pamamagitan naman sa Pilipinas, yun nga, demand-driven sa atin. No? Minsan, kung pagpuno na yung jeep o bus, minsan nagsasakay pa din, siksikan talaga, di ba? Bago umalis. Kumbaga, kasi dahil nga ito'y privately owned, kumbaga naka-franchise, di ba? Para may prangkisa. Kaya kumbaga, yung main goal is para kumita talaga. Kaya yung minsan, yung mga bus at jeep talagang
siksikan.
Upong piso na lang ang upo mo. Pero...
May tumatayo pa sa labas ng jeep, TJ.
Oo, no? Nakasabi.
Na mas delikado naman sa welfare ng pasahero.
Oo, kaya yun. Sa Australia ba, Helen?
Dito naman sa Australia, may mga service na scheduled talaga na ma-access through digital apps. Gaya nung sinabi ko kanina, tsaka sa na-experience ko, timetable driven yung mga transport system dito. Merong tinatawag na Next There or PTV. At saka sa experience ko naman, TJ, may mga Opal app ako at saka Trip View Light. Doon ko nakikita yung mga schedule ng mga train, saka train at saka mga bus at saka ferry. And also may mga sasakyan din o vehicles na aalis sa designated na oras, regardless kung puno na ba or hindi pa puno. So, dun din sa digital app, ma-access yung mga if may track work or may mga emergency services, kaya hindi available yung mga public vehicles.
Yan naman yung nakakalungkot kapag may bus replacement, di ba? Na nakupo, nalaga namang mapunuan yung mga bus at minsan late ka na dahil nga ilan na yung mga unplanned o hindi inaasahang mga kaganapan, di ba?
Kaya importante, TJ, na magplano ahead, para makapag handa ka in case. Pero meron naka-experience din ako ng ganyan, no? Pero meron namang solusyon ang ginawa ng transport system. Agad naman silang nagbibigay ng libreng sakay.
Oo,
yun naman.
Kaya yun nga pala kay malaking bagay nga nabanggit mo, natingnan din yung mga apps at yung mga schedule o sabi nga dito schedule ng mga tren, ano. Kaya kayo mga kababayan, meron ba kayong mga adjustment o culture shock pagdating nyo dito sa Australia sa public transportation? Ilan yung mga nakakaaliw ninyong kwento? Ipadala nyo po yan sa SBS Filipino Facebook at Instagram page at babasahin po natin yan.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.